Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun sebelumnya berkenaan dengan pembahasan al-wala, loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat kita singgung bahwa bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir adalah dengan menggunakan kalender-kalender mereka. Ya. Pertanyaan yang timbul sekarang, kaum muslimin di negeri kita itu sudah terbiasa dengan penggunaan kalender miladiah. Ya. Sehingga mereka menggunakan bulan-bulan miladiah, Januari, Februari, dan seterusnya. Adapun untuk menggunakan kalender Hijriyah, terkadang ada perbedaan, ya. Apalagi ketika di bulan-bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, kadang terjadi perbedaan ru'yatul hilal. Maka bagaimana solusinya? Solusinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah dengan kita tetap menggunakan kalender Hijriyah, ya. Hanya saja kita iringi dengan penulisan kalender miladiah atau kalender Masehi. Jadi misalnya hari ini tanggal 27 Desember. Berapa hijriahnya sekarang? 5 Rabiul Awal. Jadi ditulis kajian Usul Tsalatsah tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 strip 12 strip 2014. Ya. Yeah. Dengan demikian kita masih menggunakan penanggalan Hijriyah, ya. Dan untuk kepastiannya kita menggunakan kalender Miladiah tanpa harus menyebut nama-nama bulannya orang-orang kafir. Dan ini yang kami dapati dari muamalah sebagian ikhwah di Yaman. Karena mau tidak mau mereka tetap menggunakan kalender Miladiah. Jadi yang mereka kedepankan adalah kalender Hijriyah, kemudian ditulis besertanya kalender penanggalan miladiah. Ya. Ini sebagai solusi bagi kita yang benar-benar ingin menerapkan penggunaan kalender Hijriyah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita akan masuk di sesi yang kedua ini. Kita akan mulai membahas bagian kedua dari kitab Al-Usulul Tsalatsah, yaitu Al-Aslul Awal. Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuk? Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Apabila engkau ditanya, siapa Rabbmu? Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentarbiyah. Ya. Artinya menjaga diriku dan menjaga seluruh semesta alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Ini adalah asal yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya siapa Rabb kita, ya, Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penggunaan kata Rob itu lebih tepat daripada kita terjemahkan dengan Tuhan. Ya. Karena dalam kata Rob itu terdapat makna penciptaan, kepemilikan dan penjagaan, ya. Adapun kata Tuhan, ada tidak di antara antum yang bisa menjelaskan dari mana asal kata Tuhan? Ya. Konon saya pernah baca artikel seorang yang meneliti bahasa, ya. Kata Tuhan itu diterjemahkan oleh sebagian penginjil, ya. Ketika mereka mencari padanan kata Lord, ya, yang artinya sesembahan, ya. Mereka mendapatkan orang-orang di Indonesia ketika menyebut seorang yang terhormat itu dengan kata Tuan. Dengan kata Tuan, ya. Untuk membedakan antara Tuan yang manusia dengan Tuan yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala, maka mereka perhalus menjadi Tuhan. Jadi ini asal kata Tuhan, dari kata Tuan, ya. Dan yang dalam permasalahan asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya tauqifiyah. Artinya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang disebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tetapkan sebagai nama Allah. Adapun yang tidak disebut, ya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi kita menetapkan bahwa itu termasuk sebutan atau nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biasakan untuk menggunakan istilah Rabb. Dan kata-kata Rabb ini insya Allah sudah mafhum, sudah dikenal di negeri kita. Orang ketika mengatakan ya Rabbi, ya biasa. Taib. Apabila engkau ditanya, kata beliau, siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah menjagaku dan menjaga seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wahuwa ma'budi. Laisa li ma'bud siwah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahanku. Dan tidak ada sesembahan bagiku selain Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi seseorang ketika dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Rob tersebut. Nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Rob semesta alam, yang menguasai seluruh alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan setiap apa yang disembah, setiap apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai alam. Ya. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Jadi kata-kata alam semesta dalam bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab. Ya, diambil dari bahasa Arab. Yaitu kata-kata alam. Kenapa alam semesta ini disebut sebagai alam? Dijelaskan oleh sebagian al-mufassirin. Kalau saya tidak salah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan alam semesta, kata alam semesta itu diambil dari kata alam yang bermakna alamah, tanda. Ya. Jadi kata-kata alam semesta itu diambil dari kata alamah yang bermakna tanda. Makanya dalam bahasa Indonesia disebut alamat. Alamat rumahnya mana? Karena dengan alamat ini dikenal ya tempat yang akan kita tuju. Nah, kata-kata alam semesta itu diambil dari kata alamah, ya, tanda. Kenapa? Karena keberadaan alam semesta itu adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keberadaan alam semesta, wujudnya alam semesta adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat keberadaan alam semesta ini, ya, bumi, langit dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya, ya, pepohonan, kemudian sungai, gunung, demikian teratur, ya, demikian berjalan dengan teratur, demikian juga benda-benda planet, ya, beredar di orbitnya tanpa adanya tabrakan. Tidak mungkin ada yang menjaga ini semua, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika dia mempelajari ilmu pengetahuan alam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah keimanannya. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ini semua demikian kompleks. Alam semesta ini demikian kompleks. Terjadinya malam dan siang teratur 24 jam, ya. Kemudian apa namanya peredaran alat apa planet-planet semua berada di orbitnya tidak saling tabrakan. Ya. Orang yang mau berpikir dia akan melihat ini semua ada yang mengaturnya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sayang sekali, memang hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melihat ini, melihat gejala-gejala alam ini justru tidak tersadar dia. Malah menjadi ateis. Ya. Seperti siapa itu? Tokoh fisika yang lumpuh. Enggak tahu enggak apa-apa. Stephen Hawking. Ya. Ateis, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru keberadaan alam semesta dan keteraturannya itu menunjukkan ada yang mengaturnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak, bagaimana engkau bisa mengenal Rabbmu, faqul, maka katakan, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kekuasaannya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Lihat, Syekh mengarahkan kita bagaimana kita mengenal Rabb kita, yaitu dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang. Demikian juga adanya mentari dan rembulan. Ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan termasuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, serta apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sesuatu apapun melainkan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, seorang tukang kayu bisa menciptakan meja. Oh, ini besi. Tukang besi bisa menciptakan meja. Ya. Berarti ada dong yang diciptakan oleh manusia. Mobil, ini mikrofon diciptakan oleh manusia. Berarti ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jawabannya apa, akhi? Cuma membuat, merakit, mengumpulkan yang sudah ada. Ya. Yeah. Jawaban yang tepat. Masya Allah. Jadi perbedaan antara ciptaan manusia dengan ciptaan makhluk, kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan sesuatu dari tidak ada. Tidak ada, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, barulah sesuatu itu eksis, ada. Adapun penciptaan makhluk, kalau kita lihat, sesungguhnya mereka itu tidak menciptakan sesuatu. Hanya saja mereka merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Manusia tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Ini aslinya, meja besi ini aslinya adalah apa? Biji besi. Kemudian dilebur jadi besi, jadi potongan besi, kemudian baru dibentuk menjadi meja. Ya. Tidak ada yang diciptakan oleh manusia, mereka hanya merubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka ciptaannya meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qala wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang, demikian juga mentari dan rembulan, maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kalian bersujud kepada rembulan. Bersujudlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya. Ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kalian pernah jadikan ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sebagai sesembahan kalian, karena mereka makhluk. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan sesembahan mana saja yang disembah oleh orang di muka bumi ini. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah kita sadari bahwa mereka adalah makhluk, maka kita sadari pula bahwa yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan mereka. Mereka tidak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Yang hanya memiliki hak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Ya. Wa qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hatitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Enggak ada di ini ya. Di naskah artinya ya enggak ada ya. Terjemahannya enggak ada. Enggak ada. Ya udah ditulis terjemahannya. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tinggi di atas arsy-Nya. Allah lah yang telah menutupkan malam kepada siang, di mana siang mengikutinya dengan begitu cepat. Dan demikian juga matahari dan rembulan serta bintang-bintang, mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan perintah itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini semua menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sekarang yang memperjalankan matahari sehingga terjadi siang dan malam? Siapa yang menutupkan gelapnya malam kepada terangnya siang? Semuanya dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaskah kita mengambil sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apabila kita lihat Rabb-Rabb yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada kemampuan sedikitpun pada diri mereka. Kalau kita tantang mereka, apakah Rabb mereka bisa menciptakan ya suatu yang kecil ya, seukuran lalat misalnya, niscaya mereka tidak akan bisa. Maka apakah berhak mereka untuk mendapatkan ibadah dari manusia? Jawabannya sama sekali tidak. Ini adalah suatu yang sangat mendasar, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum ingin berdebat atau berdiskusi dengan sebagian orang-orang non-muslim, mulai dari sisi ini, ya, tentang siapa sih yang berhak untuk diibadahi sebenarnya. Jangan dulu bicara tentang jenggot, jangan dulu berbicara tentang jilbab, jangan dulu berbicara tentang hudud, ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang masalah yang paling basic saja, masalah rububiyah, ya. Sekarang apakah berhak Rabb-Rabb yang mereka sembah itu untuk mendapatkan peribadahan? Apakah mereka yang telah memberikan kamu rezeki? Apakah mereka yang telah menciptakan kamu ke alam semesta ini? Ya. Disentil mereka, ya. Mulai dari perkara yang dasar. Adapun kaum muslimin, mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan. Kaum muslimin menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada mereka. Kaum muslimin pula menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur alam semesta. Ya. Kita sampaikan ini kepada mereka agar mereka tergerak. Sebagian orang keliru ketika berdakwah. Mereka mulai dari perkara-perkara, mulai dari apa? Hudud, masalah penegakan syariat Islam. Ya. Jangankan orang-orang non-muslim, orang muslim saja mungkin akan menentang antum. Tapi mulai dari perkara yang basic. Bandingkan antara apa yang kalian sembah dengan apa yang disembah oleh kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia. Qala wa rabbuhu al-ma'bud. Dan Rabb adalah al-ma'bud, yang disembah. Ya. Jadi Rabb, yakni Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta, itulah yang berhak untuk disembah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bisa bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan dan menurunkan dari langit tersebut air. Kemudian dialah Allah yang mengeluarkan dari air tersebut tanam-tanaman, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiq lil ibadah. Pencipta sesuatu, segala sesuatu ini, dialah yang berhak mendapatkan peribadahan. Ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa tauhidur rububiyah yastalzimu tauhida al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah itu memberikan konsekuensi, memberikan akibat tauhid al-uluhiyah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta, ya, kemudian mengatur alam semesta dengan sedemikian rupa, memberikan kita rezeki, apa konsekuensinya dari kita mengetahui ini semua? Konsekuensinya bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Rabb yang menguasai semuanya. Kenapa kita tidak beribadah kepada yang selain Allah? Karena mereka tidak punya kemampuan seperti Allah. Mereka tidak bisa menciptakan, mereka tidak bisa mengatur alam semesta, mereka tidak bisa memberikan kita rezeki, maka tidak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu memberikan konsekuensi tauhid al-uluhiyah. Maka perlu kita sadari, ya, perlu kita ingatkan kepada sebagian orang yang berbicara tentang tauhid ar-rububiyah saja, menyadarkan orang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang telah demikian sempurna menciptakan manusia dengan segala organ-organnya. Kita ingatkan mereka apa setelah itu, ya? Apa setelah itu, apakah cukup mengkhabarkan atau mengenalkan kepada manusia bahwa Allah yang menciptakan ini semua? Al-jawabula, tidak cukup. Karena ada konsekuensi setelahnya. Konsekuensi setelahnya adalah apa? Mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bahwa al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiq lil ibadah, bahwa pencipta segala sesuatu ini, merekalah, beliaulah atau dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mithl Islam, seperti al-Islam, wal iman, kemudian beriman, kemudian al-ihsan, wa minhu, dan diantaranya ad-du'a, berdoa, al-khauf, rasa takut, ar-raja, pengharapan, at-tawakkul, yaitu bertawakal, bersandar diri, war-rahbah, berharap, war-rahbah, rasa takut, wal-khusyuk, kekhusyuan atau ketenangan hati, wal khasyah, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, wal inabah, yaitu kembali kepada Allah, wal isti'anah, meminta pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wal istighatsah, meminta pertolongan ketika cemas, wal dzabh, demikian juga penyembelihan, wan nadhar, dan juga nadhar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, dan segala jenis peribadahan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluha lillahi taala, semuanya diperuntukkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan sekian banyak peribadahan. Intinya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala bentuk peribadahan itu tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah. Ya. Peribadahan itu hanya boleh diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita tahu, ya, Kalau untuk menghafal jenis-jenis ibadah mungkin akan kesulitan bagi setiap orang. Maka di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau memberikan definisi apa itu ibadah agar kita paham yang mana yang tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal af'al zahirah wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah adalah suatu nama yang mengumpulkan semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Adh-dhahiratu wal batinah, baik yang nampak maupun yang tidak tampak. Jadi seluruh peribadahan, seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, itu disebut sebagai ibadah. Dan ibadah ini tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah ibadah? Kita lihat ciri-cirinya bisa dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukannya. Ya. Cirinya yang pertama, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ini menunjukkan bahwa Allah cinta dan ridho terhadap perbuatan tersebut. Maka dia pun dikategorikan sebagai ibadah. Ya. Kemudian cara yang kedua yang bisa dengannya kita mengetahui sesuatu itu ibadah atau tidak, yaitu apabila sesuatu itu ketika dikerjakan maka orang yang melakukannya mendapatkan ganjaran balasan kebaikan. Contohnya di suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang menyolatkan jenazah maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Kemudian yang mengantarkannya ke penguburannya, pemakamannya, maka dia akan mendapatkan qiratain, dua qirat. Ya. Dan dua qirat ini adalah pahala sebesar gunung Uhud. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa suatu amalan itu akan diberi ganjaran pahala, ya. Maka kita ketahui bahwa perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perkara tersebut adalah ibadah. Ya. Perkara tersebut adalah ibadah. Ini adalah beberapa cara untuk mengetahui sesuatu itu ibadah yang hanya boleh kita peruntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan perinci ya, peribadahan-peribadahan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, kulluha lillahi ta'ala. Ya. Semuanya ini diperuntukkan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masajid itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian beribadah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Artinya jangan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan kalian. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyelewengkan salah satu peribadahan ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir, maka dia pun akan menjadi seorang musyrik yang kafir. Ya. Tidak boleh menyelewengkan salah satu dari peribadahan-peribadahan ini kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyelewengkan ya, salah satu dari ibadah-ibadah ini kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Adapun vonis terhadap seseorang dengan kekafiran, maka ini tidak bisa dilakukan sewena-wena, semena-mena. Ada kaedah-kaedah yang harus diterapkan dalam permasalahan takfir muayyan, mengkafirkan individu-individu tertentu. Ya. Jangan kita langsung membabi buta dalam mengkafirkan seseorang ketika dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Kita yakini bahwa yang dilakukan oleh dia adalah perbuatan syirik misalnya, atau perbuatan kekufuran. Tapi jangan membabi buta dalam memfonisnya, langsung difonis sebagai kafir. Ya. Para ulama menjelaskan dengan panjang lebar, ya, dalam permasalahan takfir itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebagian orang ketika melihat, ya, orang ini muslim dia, ma'ruf dia Islam, dia sholat, tapi kemudian terjatuh pada perbuatan kesyirikan, langsung difonis kafir, halal harta dan darahnya. Tidak seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Para ulama memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama kata mereka, harus ditanya, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yang dia lakukan itu perbuatan kekufuran atau tidak. Ya. Perbuatan kekufuran atau tidak. Artinya dalilnya harus jelas menunjukkan bahwa yang sedang dia perbuat itu memang perbuatan kekufuran. Kalau bukan perbuatan kekufuran, maka tidak boleh dia dikafirkan. Kemudian di antara syarat yang lain, perlu adanya iqamatul hujjah. Ya, menjelaskan hujjah di hadapan dia. Karena mungkin saja dia tidak paham bahwa itu adalah suatu perbuatan kekufuran. Ya. Mungkin dia hanya melihat manusia banyak yang mengerjakannya, bahkan tokoh-tokoh agamanya juga ikut melaksanakannya, maka dia ikut-ikutan. Ya. Sebagian orang kan ada seperti itu. Kenapa kok kamu melakukan sini? Lah, kok Pak Yai juga ikut, ya? Atau Bapak Fulan, tokoh agama juga ikut melaksanakan. Maka diperlukan iqamatul hujjah. Ya. Ini adalah beberapa perkara yang harus diingat. Bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan kesyirikan di mana sebelumnya dia adalah seorang muslim yang menampakkan keislamannya, maka tidak boleh terburu-buru memvonis dia dengan kekufuran. Tidak boleh terburu-buru memvonis dia kafir. Harus ada beberapa syarat yang ditempuh terlebih dahulu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu taala, dalil yang menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah subhanahu wa taala adalah orang yang musyrik kafir, kata Allah subhanahu wa taala, wa may yad'u ma allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa, beribadah ya kepada Allah subhanahu wa taala bersamaan dengan sesembahan yang lain yang tidak ada petunjuk baginya, maka sesungguhnya perhitungannya itu ada di sisi Rabb-nya. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keselamatan, dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran. Ya. Orang-orang yang berdoa, beribadah ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi diiringi dengan peribadahan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Qala wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a itu adalah intisari ibadah. Sekarang kita akan masuk ke salah satu ibadah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, yaitu addu'a, berdoa. Beliau membawakan dalil, addu'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Sehingga tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Hanya saja hadis yang dibawakan oleh beliau di sini, addu'a mukh al ibadah, mukh itu otaknya. Artinya maksudnya doa mukhul ibadah ini, doa adalah intisari ibadah. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun hadis yang sahih itu bunyinya, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Secara sharih, secara jelas disebutkan bahwa doa itu adalah ibadah. Konsekuensinya ketika kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh diselewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil lain yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Kata beliau, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rabbmu telah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari peribadahan kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Ya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa addu'a itu adalah ibadah yang khusus, hanya boleh diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi pendalilan dari ayat ini, ya, agar antum bisa belajar bagaimana cara istidlal. Ya, istidlal itu bagaimana mengambil hukum dari sebuah dalil. Kita katakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Dari sisi mana? Yang pertama, bahwa doa itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Kata Allah di sini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Ya. Sebagaimana kaidah yang kita sebutkan tadi, dari mana kita tahu suatu perkara itu adalah ibadah? Ya. Kita tahu bahwa perkara itu ibadah ketika perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian dari mana kita tahu perkara tersebut dicintai dan diridhoi dari Allah? Salah satunya bahwa perkara tersebut diperintahkan oleh Allah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, melainkan Allah cinta dan ridho terhadap perbuatan tersebut. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa doa adalah perkara yang Allah cintai. Dan menunjukkan pula bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi pendalilan yang kedua dari ayat ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina yastakbiruna 'ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berbicara tentang doa. Kemudian Allah lanjutkan, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari peribadahan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Ya. Sehingga tidak boleh bagi seseorang untuk berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kata beliau, faman da'a ghairallahi azza wa jal bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafir sawa'an kana bad'u hayyan aw maitan. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah azza wa jal dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir, maka dia telah musyrik dan kafir. Sawa'an kana mad'u hayyan aw maitan, sama saja, ya, apakah yang dia, tempat dia, ya, mengajukan doanya itu masih hidup atau telah mati. Ketika dia berdoa meminta sesuatu yang tidak dimampui melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Misalnya berdoa meminta rezeki, ya, berdoa meminta dianugerahkan anak, ya, dan meminta doa minta agar dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya yang tidak bisa dipenuhi melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang mengangkat tangannya berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa kesyirikan yang melanda ya umat manusia itu mayoritasnya masuk dari jalan ini, dari jalan ad-du'a ya. Yaitu mereka meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, meminta ke tempat-tempat keramat, meminta ke kuburan-kuburan ya. Ini adalah pintu yang menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Padahal kalau mereka ingin berpikir sedikit saja ya, mereka akan sadar bahwa yang mampu untuk mendatangkan manfaat kepada mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mampu menolak bahaya dan kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa perlunya mereka berdoa kepada yang selain Allah? Apa hajahnya mereka meminta kepada makhluk yang lemah, bahkan telah meninggal dunia, telah mati? Maka hendaknya seseorang berpikir ya, berpikir kenapa kamu meminta kepada yang selain Allah? Mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu dahu ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita tadi, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh sebagian ashabu sunan dengan sanad yang hasan, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka hendaknya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika engkau meminta pertolongan, hendaknya engkau meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan illah atau sebabnya kenapa kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa'lam annal ummata idza ijtama'a ay yadurruka aw yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh umat manusia ini berkumpul ya untuk memberikan satu manfaat kepadamu ya, maka dia tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu ya. Kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau umat berkumpul untuk menimpakan kemudaratan kepadamu ya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka tidak akan bisa menimpakan satu kemudaratan pun ya, kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari ini semua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar tauhid agar sempurna i'timad kita, sempurna penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyadari bahwa tidak ada kejelekan yang bisa menimpanya melainkan seizin Allah. Seorang yang menyadari bahwa tidak ada kebaikan atau manfaat yang akan bisa dia peroleh melainkan seizin Allah. Maka akan sempurna penyandaran dirinya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mengedepankan addu'a terlebih dahulu, ya. Karena ini menunjukkan sempurnanya penyandaran diri seorang hamba, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau masalah addu'a itu sebenarnya banyak sekali permasalahan yang terkait dengan addu'a, hanya saja sebagaimana yang kita sampaikan di muqaddimah, karena waktu yang sangat terbatas, ya, kita bahas inti-intinya saja. Sebagai faedah bagi antum semua, bahwa Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ketika beliau membuat risalah-risalah kecil, ini maksudnya agar seseorang itu tidak berluas-luas, tidak memperluas permasalahan, fokus dalam apa yang disampaikan oleh beliau. Ya. Jadi seorang penuntut ilmu, kalau dia mengharapkan pembahasan tauhid yang luas, jangan bersandar pada kitab-kitab kecil ini. Ya. Karena kitab ini hanya sedikit permasalahan yang dibahas oleh beliau, inti-intinya saja. Ya. Ini faedah ilmiah bagaimana antum belajar menuntut ilmu. Kalau ingin mendapatkan faedah yang luas tentang pembahasan tauhid, baca kitab-kitab yang tebal, ya, pelajari kitab-kitab yang tebal seperti kitab Fathul Majid, ya, syarah kitabut tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana tebal kitabnya, dijelaskan pula perselisihan-perselisihan para ulama di sana, ya. Kalau misalnya ingin mempelajari tauhid yang demikian luas hanya dengan Al-Usul Tsalatsah, itu tidak cukup. Karena kitab yang kita pelajari ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya adalah pendahuluan-pendahuluan saja. Ya. Sehingga kita insyaallah akan fokus dengan matannya. Ya. Ucapan-ucapan Syekh rahimahullah saja yang akan kita bahas, tidak terlalu meluas. Qala wa dalilul khauf, dan dalil al-khauf. Sekarang kita masuk ke peribadahan yang selanjutnya, yaitu al-khauf. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian hanya kepadaku apabila kalian benar-benar beriman. Rasa takut itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah perasaan yang muncul ketika seseorang terancam bahaya atau sebuah gangguan. Ya. Agar kita paham yang mana rasa khauf yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka para ulama membagi rasa khauf itu menjadi tiga. Al-khauf atau rasa takut itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama disebut oleh para ulama sebagai khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Khauf yang merupakan naluri manusia, ya, sifat alami yang terdapat pada setiap manusia. Contohnya dia takut kepada hewan buas, ya, atau takut kepada panasnya api, atau takut tenggelam, ya. Maka perbuatan atau rasa takut semacam ini tidaklah tercela, ya. Hukum asalnya bahwa rasa takut semacam ini tidaklah tercela, ya, karena dia sifatnya tabii, sifat natural yang ada pada diri manusia. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, apabila rasa takut ini menjadi sebab, ya, seorang manusia untuk meninggalkan perkara yang wajib, ya, atau mendorong dia untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka rasa takut semacam ini hukumnya haram, tidak boleh ada
pada diri seorang muslim. Ya. Jadi pada hukum asalnya tidak tercela seorang memiliki rasa takut semacam ini. Kenapa? Karena adalah sifat narul, apa? Sifat alami yang ada pada setiap manusia. Cuma ketika rasa takut ini menghalangi dia dari menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau rasa takut ini mendorong dirinya untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya menjadi haram. Ya. Contohnya orang ingin sholat berjamaah ke masjid. Ya, laki-laki itu wajib ya, sholat berjamaah di masjid itu wajib hukumnya bagi laki-laki muslim. Ketika dia ingin menunaikan sholat di masjid, ditakut-takuti temannya. Kamu kalau sholat ke masjid, tak pukul. Ya. Maka tidak bisa menjadi alasan bagi dirinya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya, harus berani dia. Ya. Harus berani dia. Kecuali memang kalau misalnya terjadi betulan, dipukul dia kalau sholat di masjid, dirotan sama temannya. Itu lain cerita, ya. Mungkin dia mendapatkan uzur untuk tidak sholat di masjid. Tapi kalau sekedar rasa takut saja, tidak boleh menghalangi dia untuk melakukan kewajiban ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khauf tabii. Yang kedua, khauf ibadah. Ya, khauf ibadah. Maksudnya apa khauf ibadah? Ayya khaufa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Yaitu seseorang takut kepada sesuatu yang dia jadikan ibadah. Ya. Rasa takutnya itu dia jadikan ibadah. Seperti kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut melaksanakan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Maka khauf yang seperti ini apabila dia palingkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya. Paham khauf ibadah? Artinya dia jadikan rasa takutnya itu sebagai bentuk peribadahan dia, bentuk ketundukan dia. Ya. Kalau dia peruntukkan kepada Allah, ini adalah ibadah. Kalau dia peruntukkan rasa takut tadi yang merupakan bentuk ketundukan dia, peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa apa? Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya. Dan jenis yang ketiga, jenis al-khauf yang ketiga, ya, disebut sebagai khaufus sir. Khauf, rasa takut yang tersembunyi. Kaya khafa sahib al-qabr awwaliyan ba'idan anhu la yu'athir fihi la yu'athir fihi lakinnahu yakhaf makhafat as-sir. Seperti seseorang takut kepada penghuni kuburan, ya, lewat depan kuburan ketakutan, ya, atau takut kepada wali-wali yang jauh, ya, yang tidak bisa memberikan pengaruh apapun kepada dirinya, ya. Maka kata beliau rahimahullah di sini, dzakarahul ulama minasyirik. Maka yang semacam ini disebutkan juga oleh para ulama termasuk ke dalam kesyirikan. Ya. Hati-hati nih ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di budaya kita yang penuh dengan takhayul dan klinik, masih sering kita dapati, bahkan diajarkan kepada anak-anak, ya, jangan lewat depan kuburan malam-malam, ya, ditakut-takuti dengan kuburan. Padahal bisa apa? Orang di kuburan itu telah meninggal dunia, tidak bisa
ya mengganggu orang yang masih hidup. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai khauf sir seperti ini ya menjerumuskan kita pula ke dalam kesyirikan. Selanjutnya, qala wa dalilur raja. Raja. Dan dalil raja adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dalam peribadahan dengan sesuatu apapun. Ar-raja itu artinya pengharapan. Yaitu seseorang berharap balasan dari amalan yang dia lakukan. Mengharapkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seseorang berharap dengan harapan-harapan seperti ini, maka tidak boleh dia berharap melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai ar-raja, yaitu pengharapan. Ya. Min babil faedah, sebagai faedah tambahan, bahwa al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan pengharapan, ini adalah dua perkara yang berdampingan. Seorang manusia, seorang muslim, mukmin, itu pada dirinya harus memiliki al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan pengharapan. Hanya saja kapan dia harus mengedepankan rasa takutnya, kapan dia harus mengedepankan pengharapannya? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwa sebagian orang mengatakan bahwa ketika kita masih sehat, ya, ketika kita sehat, maka yang kita kedepankan adalah al-khauf. Karena orang yang sehat, ya, itu dia bisa melakukan banyak aktivitas. Maka dia perlu memperbesar al-khaufnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Adapun ar-raja, itu dia kedepankan ketika dia dalam keadaan lemah. Dalam keadaan sakit. Ini kondisi yang pertama. Jadi al-khauf dia kedepankan ketika dia dalam keadaan sehat atau kuat. Kemudian ar-raja dia kedepankan ketika dia sedang dalam keadaan sakit. Kemudian di keadaan yang kedua, dia kedepankan al-khauf ketika dia ingin terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Adapun ketika dia melaksanakan amalan saleh, maka hendaknya dia kedepankan ar-raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan khaufnya dia cegah dirinya dari kemaksiatan, dengan rajanya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dia lakukan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapatnya Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, bahwa al-khauf dan ar-raja, ya, itu seperti kedua sayap, kedua kepak sayap burung, yang harus nantiasa ada dan seimbang pada diri
setiap manusia. Jadi harus seimbang antara al-khauf dan ar-rajanya, bagaikan dua kepak sayap burung. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, apapun yang dia amalkan, seimbang khauf dan rajanya. Ya. Takut melaksanakan maksiat karena azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia memiliki ar-raja, pengharapan agar apa yang dia amalkan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berhubungan dengan al-khauf war-raja. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tawakkul. Jadi cara, kalau dalam bahasa Arab, cara membacanya adalah at-tawakkul. Kalau bahasa Indonesia, tawakal. Ya. Wad-dalilu tawakkul qauluhu ta'ala. Dan dalil at-tawakkul adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Wa qala wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupinya. At-tawakkul itu artinya penyandaran diri. Ya, artinya dalam bahasa Arab al-i'timad. Ya. Menyandarkan diri. Dan agar kita mengetahui yang mana tawakal yang diperbolehkan atau tidak, maka di sini Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, beliau membagi tawakal itu menjadi 4. Ya. Yang pertama, at-tawakkal 'alallah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya seseorang bersandarkan, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa min tamamil iman. Ya. Maka yang demikian itu merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Ya. Ketika dia bertawakal, bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jenis yang kedua disebutkan oleh beliau, tawakkul sir bi ayyatamida ala mayyit fi jalbil manfaah aw daf'il madarrah fa hadza syirkun akbar. Ya. Tawakkul sir yaitu ketika seseorang bersandar, menyandarkan dirinya kepada orang-orang yang telah mati, ya, untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Fahada syirkun akbar. Maka yang demikian disebut sebagai syirik akbar. Termasuk syirik akbar. Syirik besar. Ya. Ketika dia bersandarkan diri kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan, menyandarkan dirinya kepada orang yang telah meninggal dunia, maka yang demikian termasuk syirik akbar. Tawakal yang ketiga, ya, yaitu bersandar kepada orang lain dengan meyakini tingginya martabat
orang yang dia jadikan sandaran. Mithl ayyatamid alaihi fi husulil ma'ashi wa nahwihi. Seperti seseorang bersandar diri kepada orang lain untuk sampainya al-ma'ash, yaitu sampai rezekinya atau sampai apa? Pendapatannya, penghasilannya. Ya. Fahadha nau'un minasyirkil asghar. Maka yang demikian itu kata beliau termasuk jenis syirik kecil. Ya. Jika seseorang ya mengira bahwa apa namanya? Rezekinya itu sampai atau sampai pada dirinya lewat si fulan misalnya, dan dia menganggap tinggi martabat si fulan, ya. Maka yang demikian termasuk syirik asghar. Hati-hati ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika antum ya bekerja mungkin di satu instansi atau perusahaan, kemudian menyandarkan rezeki yang antum peroleh kepada ya pimpinan perusahaan misalnya, atau kepada usaha yang antum lakukan, maka ini bisa terjatuh pada syirkun asghar. Ya. Kenapa kata beliau? Kenapa digolongkan ke dalam syirik asghar? Liquwati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad 'alaih. Karena kuatnya keterkaitan hati dengan hal tersebut, ya. Dan kuatnya penyandaran pada dirinya. Ya. Amma law i'tamada 'alaihi 'ala annahu sababun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika 'ala yadihi fa inna dhalika la ba'sa bihi idza kana lil mutawakkil 'alaihi atharun sahih fi husulihi. Adapun kalau dia bersandar ya dengan keyakinan bahwa dia adalah sebab saja, ya, sebagai sebab, dan dia sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan kadar rezekinya. Ya. Apabila benar-benar ya si fulan tadi memang dia yang apa namanya punya athar. Artinya misalnya kita bekerja, kemudian kerjaan itu memberikan gaji. Kalau memang jelas logis hubungannya seperti ini, maka la ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ya. Yang dipermasalahkan oleh beliau rahimahullah ketika kita menyandarkan rezeki itu pada dia. Ya. Pada dia. Tapi kalau sadar kita bahwa dia itu hanya sebab, adapun yang memberikan rezeki itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak mengapa. Yang keempat, at-tawakkul 'ala al-ghair fima yatasarrafu fihi al-mutawakkil. Menyandarkan ya diri kepada yang selainnya untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Bihaitsu yanibu ghairahu fi amrin tajuzu fihi an-niyabah. Di mana dia mewakilkan yang selainnya dalam perkara yang diperbolehkan untuk diwakilkan, ya. Fa hadza la ba'sa bih. Maka yang demikian itu tidak mengapa. Ya. Contohnya kita meminta seseorang mewakili kita untuk mengurus surat menyurat misalnya. Ya. Ini secara bahasa disebut sebagai tawakul. Karena kita menyandarkan urusan tersebut pada wakilnya kita. Ya. Orang yang mewakili kita. Maka hal yang demikian tidak mengapa. Dalilnya bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya pernah mewakilkan atau menyuruh Ali ibn Abi Thalib mewakili beliau dalam penyembelihan hewan kurban. Ya. Di sini kan beliau beriktimad menyandarkan pekerjaan tersebut kepada siapa? Kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Maka tawakal yang seperti ini diperbolehkan. Qala rahimahullahu taala selanjutnya. Wad dalilu rahbah wa rahbah wal khusyu' qauluhu taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang yang beriman dahulu mereka bersegera untuk melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa rohbah dan rohbah, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini adalah tiga ibadah hati ya, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama rohbah ya, itu memiliki makna yang mirip dengan ar-roja, artinya pengharapan. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, ar-rahbatu mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Ingin untuk rasa ingin, pengharapan agar sampai kepada suatu perkara yang dia cintai. Ya. Jadi maknanya mirip dengan makna ar-raja. Adapun ar-rahbah ya, al-khawfu al-muthmar lil-harb minal makhuf fahiya khawfun makrunun bil-amal. Ar-rahbah adalah rasa takut yang dilahirkan atau yang muncul ya, dari sikap lari menjauhi perkara yang ditakuti. Fahiya khawfun makrunun bil amal. Yang disebut dengan rahbah adalah rasa takut yang dikaitkan dengan amalan. Ini adalah ar-rahbah. Adapun al-khusyuk itu adalah ketenangan ya, di mana seseorang berserah diri dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang kauni maupun yang syar'i. Yang kauni itu artinya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kejadian sehari-hari. Adapun yang syar'i yaitu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat-syariatnya. Jadi kesimpulannya rakhbah itu dekat dengan makna al-khauf ya, atau dengan makna ar-raja, pengharapan. Adapun rahbah itu dekat maknanya dengan al-khauf ya. Sehingga untuk menyatakan rasa takut itu dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai al-khauf ya. Ini adalah rasa takut secara umum, bisa disebut sebagai ar-rahbah ya. Itu rasa takut yang melahirkan amalan. Dan di sana ada juga nanti akan kita lewati yang namanya khosyah. Ini tiga kata memiliki makna yang mirip serupa, yaitu rasa takut. Ya. Hanya saja al-khauf itu rasa takut secara umum, kemudian ar-rahbah ya, itu rasa takut yang terkait dengan amalan, yang melahirkan amalan. Di sana ada yang namanya khosyah, rasa takut yang muncul karena keagungan zat yang ditakuti. Qala wa dalilul khasyah, ini khasyah yang baru akan kita bahas ya. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan bahwa al-khasyah hiyal khawful mabni alal ilmi bi'azamati man yakhsyah. Al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang keagungan zat yang dia takuti. Oleh karena itu orang-orang yang berilmu, para ulama, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rasa takut yang mereka miliki itu disebut sebagai khasyah. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Hanya saja yang memiliki khasyah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya itu adalah para ulama. Kenapa? Karena khasyah itu adalah rasa takut yang khusus, yaitu rasa takut, ya, yang dibangun di atas ilmu tentang keagungan dan kebesaran apa yang dia takuti. Sehingga khasyatullah itu adalah rasa takut yang muncul ketika seseorang mengetahui, memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa dalilul inabah qauluhu ta'ala, dan dalil al-inabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Al-inabah definisinya adalah ar-ruju' ilallahi ta'ala bil-qiyami bita'atihi wajtinabi ma'siyatihi wahiyya qoribatun min makna taubah. Al-inabah kata asy-syarih, yakni Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bil qiyami bi taatihi, dengan menegakkan ketaatan kepadanya, wajtinabi maksiatihi, dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, wahiya qaribatun min makna taubah. Di mana inabah ini dekat sekali maknanya dengan taubat. Jadi makna taubat itu sendiri artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga inabah. Ya. Demikian juga al-inabah. Maknanya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya. Ya, bersabar ya. Memang ini kita jelaskan apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala. Wadalilul isti'anah, dan dalil isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami beristi'anah. Isti'anah sendiri itu maknanya adalah talabul aun, meminta pertolongan. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, idza ista'anta fasta'in billah. Jika kalian beristi'anah, yaitu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar kita tidak salah dalam menjikapi al-isti'anah, maka perlu kita ketahui bahwa isti'anah tersebut ada 4 jenisnya. Yang pertama,
Al-isti'anatu billah, beristi'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan al-isti'anah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-isti'anatu al-muntadhamminatu likamali dhul minal abdi li rabbihi wa tafwidul amri ilaih. Jadi maksud dengan isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-isti'anah yang terkandung di dalamnya kesempurnaan ketundukan diri dari seorang hamba kepada Rabbnya. Ya, ini ketika dia meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nampak ketundukan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafwidul amri ilaih, di mana dia menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tiqadu kifayatihi, dan dia berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan mencukupinya. Wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala, maka yang demikian ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika dia beristianah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia sandarkan segalanya sesuatunya kepada Allah. Dia serahkan urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tawfid atau penyerahan diri yang semacam ini tidak boleh dia selewengkan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna atau hakikat yang terkandung dalam bacaan surat Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Yang kedua, al-isti'anah yang kedua. Al-isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiru alaih. Meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dimampui, yang mampu untuk dilakukan oleh makhluk tersebut. Fahadhihi ala hasabil musta'anu alaih. Maka hukumnya itu tergantung dia minta tolong untuk apa. Ya. Fa in kanat alal bir fahiya jaizah. Apabila yang dia minta itu adalah suatu perkara yang baik, maka yang demikian boleh hukumnya. Namun apabila yang dia minta adalah suatu perbuatan dosa, maka yang demikian haram hukumnya. Ya. Jadi perkara yang kedua ini, jadi dia meminta bantuan kepada seseorang dalam perkara yang mampu dilakukan oleh orang tersebut. Maka hukumnya apa? Hukumnya kembali. Ya. Bantuan itu untuk apa? Kalau bantuan itu untuk kebaikan, maka hukumnya boleh. Kalau bantuan tersebut untuk kejahatan, maka tidak boleh. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini ta'awun jenis yang kedua. Bahkan apabila dia meminta pertolongan, ya, isti'anah jenis yang kedua, maaf. Bahkan ketika dia meminta bantuan pertolongan dalam kebaikan, maka yang demikian masuk dalam firman Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya boleh,
bahkan dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan atau memberi pertolongan dalam kebaikan. Yang ketiga, al-isti'anatu bi makhluk hayyin hadirin ghairi qadirin fa hadhihi lagu. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup ada akan tetapi tidak mampu. Maka yang demikian itu merupakan perbuatan sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Seperti kata beliau, ayasta'ina bi syakhsin dha'if ala hamli syai'in tsaqil. Seperti orang yang meminta bantuan orang yang lemah untuk membawa beban yang berat, ya. Ini adalah perkara lagu, sia-sia. Al-isti'anah yang keempat, jenis yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaibin la yaqdiruna ala mubasharatihi. Yang keempat, meminta pertolongan kepada mayit secara mutlak. Meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal dunia secara mutlak, atau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup tapi dalam perkara gaib yang tidak dia mampu. Ya. Fahadha syirkun. Maka yang demikian termasuk kesyirikan. Dan yang terakhir, yang kelima, tadi kita katakan empat, tapi ada lima. Yang kelima, al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al mahbubah ilallah. Meminta pertolongan dengan amalan dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini kata beliau wa hadhihi masyru'ah, ya. Maka yang demikian ini adalah perkara yang disyariatkan, ya. Artinya kita meminta pertolongan dengan menyebut amalan kita, ya. Dengan perantaraan amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan, dan hendaknya kalian meminta pertolongan dengan kesabaran dan sholat kalian, ya. Artinya dia menjadikan amalan sholatnya sebagai perantaraan agar dia mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, tinggal sedikit insyaallah, sabar. Wah, ini enggak sabar ustadznya apa pesertanya nih. Qala wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dan dalil al isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Yeah. Al-isti'adzah, yeah, adalah talabu al-i'adzah. Wa huwa himayatun min makruh. Al-isti'adzah adalah meminta i'adah, yaitu penjagaan dari perkara yang dibenci. Ya. Jadi al-isti'adah itu meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Ya. Makanya ketika kita mengatakan kul a'udzu birabbil falaq, itu artinya kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh, ya. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang dia ciptakan, ya. Jadi yang namanya al-isti'adzah itu meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Dan al-isti'adah sebagaimana al-isti'anah, dia juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, al-isti'adatu billahi ta'ala. Ya. Beristi'adah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia al-mutadhamminatu li kamalil iftiqari ilaihi wal i'tisamu bihi wa i'tiqadu kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai' hadirun aw mustaqbal saghirun aw kabir. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana permintaan ini mengandung kesempurnaan iftiqor, rasa membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berta'awudz mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya, ya, ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal i'tisamu bihi, dan menunjukkan kesempurnaan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi telah kita jelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa manusia apabila mereka berkumpul untuk menimpakan satu kemudaratan, maka mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kecuali dengan satu perkara yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita beristiadah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Likamalil i'tisam, karena sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang ada sekarang ataupun terjadi di masa depan. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik itu dari kejahatan manusia atau yang selain manusia. Ya. Ini adalah jenis al-isti'adah yang pertama. Ini adalah perkara yang merupakan ibadah yang besar. Ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-isti'adatu bisifatin min sifatihi ka kalamihi au azamatihi wa izzatihi wa nahwi dzalik. Ya. Meminta perlindungan dengan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalamnya Allah Subhanahu wa taala atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian diperbolehkan di dalam syariat kita. Jadi ketika kita berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti hadis Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung, ya, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, di mana Nabi mengajarkan doa, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu ya Allah dari sakhatik, dari kemurkaanmu. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh beristiazah, ya, meminta perlindungan dengan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, al-isti'adatu bil amwat aw bil ahya ghairi hadir ghairi al-hadirin al-qadirin 'ala al-awdh fa hadha syirk. Beristi'adah, meminta pertolongan kepada orang yang telah mati, atau meminta perlindungan dari orang yang masih hidup tapi dia tidak ada atau tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Maksudnya tidak ada dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Fahada syirk. Maka yang demikian tergolong ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, al-isti'adatu bima yumkinul audhu bihi minal makhlukin minal bashar awil amakin aw ghairiha fahadha jaiz. Meminta pertolongan atau meminta perlindungan, ya, dengan perkara-perkara yang mampu untuk memberikan perlindungan. Seperti meminta perlindungan kepada manusia atau berlindung kepada tempat-tempat, ya, berlindung di bunker, di bunker, ya, di benteng, ya, atau meminta perlindungan kepada manusia yang memang mampu untuk memberikan kepada dia perlindungan, fahadza jaiz, maka yang demikian, ya, merupakan perkara yang diperbolehkan. Ini perkara yang berkaitan dengan al-isti'adah, meminta perlindungan dari sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Kemudian selanjutnya, wa dalilul istighatsah, dan dalil al-istighatsah. Yeah. Al-istighatsah itu artinya talabu al-ghauts, wa huwa al-inqadhu min syiddah minasyiddah wal halaq. Al-istighatsah itu artinya meminta al-ghauts, yaitu meminta diangkat, ya, atau dicabut darinya suatu musibah atau kesempitan, ya, atau kecelakaan. Jadi yang namanya al-istighatsah itu meminta dicabutnya kesempitan atau dicabutnya musibah. Ya. Makanya sering kita dengar istilah al-istighatsah, ya, di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Istighatsah kubra. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicabutnya, ya, rasa sempit atau musibah yang sedang melanda dirinya. Ya. Sebagaimana al-isti'anah, bahwa al-istighatsah ini juga ada pembagiannya. Ya. Yang pertama, al-istighatsatu billah. Wa hadza min afdhalil a'mal wa akmaliha. Beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dicabut kesempitan atau musibah yang sedang menimpanya. Wa hadza min afdhalil a'mal wa akmaliha. Maka yang demikian ini adalah ya amalan yang paling afdol, amalan yang paling baik, ya, dan yang paling sempurna. Karena kita menunjukkan butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak meminta kepada manusia untuk dicabut kesengsaraan yang menimpa dirinya, tapi meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-istighatsatu bil amwat au bil ahya ghairil hadirin al qadirina ala ighatsah fa hadha syirk. Beristighatsah dengan orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup tapi tidak ada dan tidak mampu untuk mencabut ya musibah yang terjadi, fahada syirk, ya, maka yang demikian itu adalah kesyirikan. Seperti yang kita ceritakan di Al-Qawaidul Arba tentang perbedaan antara kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW dengan kesyirikan di zaman kita. Kalau kaum musyrikin di zaman Nabi SAW ketika mereka berada dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan terjepit, mereka tidaklah meminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum musyrikin di zaman kita sudah dalam keadaan terjepit, bukannya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi meminta kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mungkin pernah kita ceritakan di sini, keadaan sebagian orang India, ya, ketika mereka berlayar di tengah lautan terjadi badai, ya. Kemudian mereka beristighatsah. Yang mereka panggil bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi yang mereka seru adalah Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Beristighatsah dengan Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Ini perbedaan antara kesyirikan di masa lalu dengan di masa kita. Semakin parah. Dalam keadaan terjepit seharusnya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini meminta dicabutnya bala kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah istighatsah syirkiyah. Beristighatsah yang syirik. Yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya al-alimina al-qadirina ala al-ighatsah fa hadha jaizun. Beristighatsah dengan orang yang masih hidup, ya, yang tahu dan mampu untuk memberikan al-ighatsah, ya, untuk menolong dia mencabut kesengsaraan atau musibah yang sedang dia peroleh. Ya. Maka yang demikian itu hukumnya jaiz, boleh. Dan yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'takida anna lahu quwwah khafiyyah mithl ay yastaghitha al-ghariq bi rajulin mashlul fa hadha lahu. Beristighatsah meminta dicabutnya musibah kepada orang yang mampu, yang hidup, akan tetapi dia tidak mampu, ya, tanpa adanya keyakinan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan tersembunyi. Seperti seseorang yang tenggelam meminta bantuan kepada orang yang cacat. Ya. Fahada lagu. Maka yang demikian disebut sebagai lagu, kesia-siaan. Ya. Ini adalah jenis-jenis al istighatsah. Ya. Kemudian selanjutnya kata beliau wad dalilu dzabah dan dalil adzabah. Ya. Penyembelihan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian nusukku, ya, yaitu sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Qala wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan dari as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adzabah atau penyembelihan itu adalah sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan adzabah, ya, adalah izhaqur ruh bi iraqati dam ala wajhin makhsus. Ya. Yang dimaksud dengan penyembelihan adalah mengeluarkan ruh, ya, dengan cara mengalirkan darah dengan metodologi tertentu. Ya. Jadi mengeluarkan ar-ruh dari jasadnya dengan cara mengalirkan darah. Ya. Dengan metode tertentu. Dan penyembelihan hewan itu ada yang disebut sebagai dzabah, penyembelihan, ya. Seperti yang dilakukan pada kambing atau sapi, jadi disembelih. Ya. Ada yang disebut sebagai an-nahr, ya. Penyembelihan yang disebut sebagai an-nahr itu dilakukan pada unta. Ya. Jadi di leher unta itu kan ada apa? Potongan seperti daging itu. Nah, kalau sembelih itu kan ditidurkan kemudian digorok. Kalau ini enggak, untanya masih dalam keadaan berdiri. Ya. Kemudian dengan pisau, tidak besar pisaunya, ya. Itu di apa? Dituja kalau bahasa kita, bahasa Sumatera. Ditusuk bawah lehernya. Tss. Nanti baru mengeluarkan darah, baru jatuh ininya, siapa? Untanya. Ya. Ini disebut sebagai an-nahr. Ini perbedaan antara adzabah sama an-nahr. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, ya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukanlah an-nahr. Yaitu sembelihan unta. Ya, itu dengan cara an-nahr. Ditusukkan pisaunya di lehernya. Apapun bentuknya, ya, adzabah penyembelihan yang semacam ini itu tidak boleh diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdalilkan inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk itu adalah sembelihan yang dipersembahkan ketika seorang beribadah haji. Ya. Demikian juga hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya bagi Allah, ya, Rabb semesta alam. Ya. Ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh hidup ini, hidup dan mati kita diperuntukkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga hati-hati. Sebagian orang yang berlebihan dalam nasionalisme, ya. Mereka menyatakan hidup dan mati untuk negara. Ya. Padamu negeri, jiwa raga kami, ya. Ini hati-hati kita bisa terjatuh pada kesyirikan. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya kita hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ya. Oleh karena itu ini konsep yang harus benar-benar kita pahami, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai keterlaluan kita dalam mencintai sesuatu. Karena waktunya sudah habis, sebentar lagi adzan untuk sholat asar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pembahasan adzabah dan juga an-nadzar kita bahas setelah sholat asar insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.